ufufuo na safari ya kurejea kwa Mola.
Hamjambo wasikilizaji wapenzi, na karibuni kuwa nami tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki kinachozungumzia maadi na safari ya mja kurejea kwa Mola Muumba. Katika baadhi ya vipindi vilivyopita tulisema kwamba itikadi ya kuwepo ulimwengu wa milele ni itikadi ya kifitra na kimaumbile. Pamoja na hayo, tulisema baadhi ya watu wanauliza swali kwamba kama kweli mwanadamu ana maisha ya milele katika ulimwengu mwingine, na kwamba roho yake haitoweki na kutokomea baada ya kutengana na mwili, kwa nini basi mwanadamu anaogopa kufa? Katika kipindi cha wiki iliyopita tulijibu sehemu moja ya swali hili na kuahidi kukamilisha jibu lake katika kipindi cha leo. Tafadhalini endeleeni kuwa nasi hadi mwisho wa makala yetu ya leo. Katika kipindi cha wiki iliyopita tulisema kwamba watu wengi wanaogopa kifo na hukiona kama zimwi la kutisha linalowaandama muda wote. Tulisema kwamba kuna sababu kadhaa zinazowafanya wanadamu waogope kifo na mauti, lakini tulitoa sababu mbili kuu miongoni mwao. Sababu ya kwanza ni ujahili na kutojua kifo ni nini. Kifo, kama tulivyoashiria katika vipindi vilivyopita, ni kuzaliwa upya mwanadamu, lakini katika ulimwengu mwingine, sawa kabisa na jua linavyozama katika sehemu moja ya dunia na kuchomoza katika dunia na ulimwengu mwingine. Mauti kwa muumini ni sawa na hamamu na bafu ambayo humsafisha na machafu yote. Machafu yaliyosababishwa na madhambi ya dunia na ambayo bado hayajafutwa hufutika na kuondoka kwa kifo. Kuna baadhi ya watu wanaoogopa kifo japokuwa wanaamini kwamba kufariki dunia si mwisho wa maisha ya mwanadamu. Watu hawa ni wale wanaoyashiki na kuipenda sana dunia na vilivyomo. Watu wa aina hii huogopa kifo na kufa. Watu wa aina hii, kama tulivyosema, ni mithili ya gundi inayonata katika sehemu yenye manyoya au nywele ya mwili wa mwanadamu, ambayo huwa vigumu sana kuiondoa mahala hapo, na kuiondoa kwake husababisha maumivu makubwa. Vivyo hivyo mwanadamu anayeyashiki, kuipenda na kuikumbatia sana dunia, kama gundi inavyonata kwenye kiungo chenye manyoya, huwa vigumu sana kwake kutengana na dunia. Wakati mwingine mwanadamu huogopa kifo na mauti kutokana na madhambi na dhulma alizofanya hapa duniani. Hii ina maana kwamba si watu wote wanaoamini kuwa mauti ni dirisha na njia kuelekea kwenye ulimwengu mwingine wa akhera huwa na utulivu na huyapokea mauti kwa mikono miwili. La hasha. Bali wapo watu ambao licha ya kuamini ufufuo na maisha ya baada ya kifo, lakini huyaogopa sana mauti na kifo kutokana na madhambi na matendo yao maovu. Wanadamu hawa wanaelewa kwamba baada ya kufariki dunia, wataingia katika ulimwengu mwingine ambako watalazimika kujibu na kutoa maelezo kuhusu matendo yao, mwenendo wao, maneno na amali zao, na kwa kuwa walitenda madhambi hapa duniani, wanaogopa kifo na suala la kwenda kutoa maelezo na majibu ya maswali kuhusu amali na matendo yao katika ulimwengu mwingine wa baada ya dunia hii. Imepokewa kwamba bwana mmoja aliyekuwa miongoni mwa wapenzi wa mjukuu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib alayhi wasallam, ambaye alikuwa mcheshi na mwenye kupenda utani, alimtembelea mtukufu huyo. Imam Hasan alayhi salam alimuuliza hali yake, na bwana yule alisema, ewe mwana wa mtume wa Mwenyezi Mungu, ninapitisha siku zangu kinyume na aliyoyataka Mwenyezi Mungu na kinyume na anayoyataka shetani, bali hata kinyume na ninayoyataka mimi mwenyewe. Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salam alitabasamu na kuuliza, vipi? Bwana yule alisema, Mwenyezi Mungu anataka nimtii daima na nisifanye madhambi kamwe, lakini mimi siko hivyo. Katika upande mwingine, shetani anataka nimuasi Mwenyezi Mungu daima na nisimtii kabisa, na mimi siko hivyo. Mimi mwenyewe pia nataka nibakie hai daima na nisife, hili pia haliwezekani. Wakati huo huo, mtu mwingine aliyekuwa kati ya hadhirina aliuliza, ewe mwana wa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa nini sisi tunayachukia mauti na hatupendi kifo? Imam Hasan alayhi salam alisema, kwa sababu mumeijenga na kuitengeneza dunia yenu na kuharibu akhira yenu. Hivyo ni jambo la kawaida kwamba hampendi kuondoka sehemu mlioijenga na kuistawisha na kuhamia kwenye magofu na mahala penye uharibifu. Iwapo tutayatambua mauti na kifo kuwa ni mwanzo wa maisha mapya, uhai wa milele na dirisha na lango la kuelekea kwenye ulimwengu mkubwa na mpana zaidi kwa sharti la kutenda mema, basi hapana shaka kwamba si tu kuwa mwanadamu hata yaogopa mauti, bali pia atayapokea kwa mikono miwili. Hii ni kwa sababu mauti kwa maana hiyo ni sawa na kuvunja tundu finyu la dunia hii, kuwa huru roho ya mwanadamu na kukata minyororo na pingu zote za kimaada zilizokuwa zikishikilia roho na nafsi yake. Ni kwa sababu hiyo ndiyo maana watu adhimu na wema waliaona mauti na kifo kuwa ni lango na dirisha la kuwahamisha kuelekea kwenye ulimwengu mwingine, na waliakaribisha kwa utulivu na moyo mkunjufu. Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam anasema katika hotuba ya tano ya Nahjul Balagha kwamba, naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kuwa hamu ya mwana wa Abi Talib kwa mauti ni kubwa zaidi kuliko hamu ya mtoto mdogo anayenyonya kwa ziwa la mama yake. Mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Hussein alayhi salamu, pia aliwaambia masahaba zake siku ya Ashura alipokuwa akipambana na jeshi la mtawala dhalimu Yazidi bin Muawiya kwamba, kuweni na subira enyi wana wa watu adhimu. Kifo ndiyo daraja pekee litakalowahamisheni kutoka kwenye mashaka na maumivu kuelekea kwenye mabustani makubwa ya pepo na neema za kudumu milele. Nani kati yenu asiyependa kuhama kutoka kwenye jela na kuelekea kwenye kasri? Mauti kwa maadui zenu ni mithili ya mtu anayehama kutoka kwenye kasri kwenda jela na adhabu kali. Baba yangu amenukuu kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba amesema, dunia ni jela ya muumini na pepo ya kafiri, na mauti ni daraja ya muumini kuelekea peponi na daraja ya makafiri kuelekea kwenye moto wa jahannam. Kwa msingi huo, muumini anayetarajia rehema zisizo na kikomo za Mwenyezi Mungu na anayetekeleza vyema wajibu wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na kutubia madhambi yake, si tu kwamba haogopi kifo na mauti, bali huyaashiki na kuyakaribisha yanapomjia. Hii ni kutokana na hamu yake kubwa ya kukutana na Mola Karima, kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ahlu baiti zake watuharifu huko katika ulimwengu wa akhera. Watu wanaotambua mauti na kifo kuwa ni njia kuelekea kwenye uhai wa milele, na wanaoamini kwamba rehma na maghufira ya Mwenyezi Mungu hayana mpaka wala mwisho, huwa na matumaini ya rehma na huruma yake na wala hawaogopi kifo na mauti. Na pale wanapofanya madhambi na kukosa, huharakia kutubia wakitaradhia rehma za Mwenyezi Mungu Muumba. Watu hawa huosha madhambi yao kwa maji ya toba, kwa sababu watu wanaotubu ni habibu na vipenzi vya Mola Karima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 222 ya Suratul Baqara kwamba, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaotubu na huwapenda wanaojisafisha. Hivyo mtu anayependwa na Mwenyezi Mungu huwa haogopi kufariki dunia kwenda kukutana na kipenzi na mahabubu wake. Wapenzi wasikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu cha leo umemalizika. Ni matarajio yetu kwamba mumenufaika na yote tuliyokuandalieni katika kipindi cha leo. Msikose kuwa nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kipindi hiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.